Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Астана» проект «Сулет.кз». Я ее ведущая Сымбат Талгатказы. Изучайте казахский язык вместе с нами и будьте в тренде, ведь знание государственного языка в наше время стало очень популярным и, самое главное, необходимым. Хочу напомнить, что радиокурсы Сулет.кз разработаны Фондом развития государственного языка. Тема сегодняшнего радиоурока – «На собрание» Жиналстан. Итак, сегодня мы знакомимся с новыми фразами по ситуации, по теме, а тема урока, напоминаю, «На собрание» Жиналстан. У нас сегодня общее собрание. Бүгін біз жалпы жиналысқа жиналып отырмыз. На повестке дня три вопроса. Күн тәртібінде үш мәселе бар. Есть ли желающие задать вопрос? Сұрақ қоямын деушілер бар ма? Я полностью поддерживаю мнение руководства. Мен башылық пікіріне толық қосыламын. Я не согласна с мнением руководства. Мен башылық пікірімен келіспеймін. Я бы хотела вынести предложение в повестку дня. Мен күн тәртібіне ұсыныс енгізгім келеді. Повестка дня одобрена единогласно. Күн тәртібін бір ауыздан қолдаймыз. Благодарю за внимание. Назарларыңызға рахмет.
Thank you.
Вместе с Сулек-Изет.
Ну и в продолжение темы государственного языка предлагаю послушать интересную и очень полезную рубрику «Казахша Сулебюренемс». Учимся говорить по-казахски. Итак, есть определенный ряд фраз, который поможет вам в повседневной жизни. «Достарымның архасында» – «Благодаря друзьям». «Меніңше» – «Ослай дұрыс» – «По-моему, так правильно». «Менің ойымша» – «Я думаю, что». «Ренжімеңіз» – «Не обижайтесь», «Укпелемеңіз» – «Не обижайтесь». Ашуланбаңыз. Ашуланбашы. Не сердитесь. Не злись, пожалуйста. Жақсы. Жарайды. Хорошо. Ладно. Арине болат. Разумеется, можно. Келістік. Договорились. Мен харсемеспін. Я не против. Мен келісемін. Я согласна. Абдин дұрыс. Совершенно верно. Қандай өкінішті. Как жаль. Уайымдамаңыз. Не переживайте.
Қайырлы таң жаным қалайсың, неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба мені? Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай. Бір сезім тербейді, түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрім күннен көзге шағылған. Іздеп табам бұлттың арғы жағына. Алыстама менен, о менен, о менен. Алыстама менен, о. Сойсын бейнеге ойдан табылған ай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім, күнім маған жансың сенерек, не керек, аласың ғой сен оны демек. Сұрама неге де, түсім өзіңді де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрем күннен көзге шағылған. Іздеп табам бұлттың арғы жағына. Алыстама, алыстама менен. Алыстама менен. Түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағынан. Алыстама, алыстама менен. Сайсың бейнеге ойдан табылғандай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім.
Дүниеге келмей қайда келесің? Өмірдің білдім майда негесің? Достың алдында ағадал болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің.
Басыма бүгін бақта қонады, тасай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап ақтап алады. Құлтанып тұрып күндей күлімін, достен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Бұлталып тұрып күндей күлемін, достен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Жеңсем деп дұшпан мұрат қылады, жүзеге аспас бірақ бұлары. Бір жауым мені күлкі қылғанды, мен үшін көп дос жылап тұрады.
Дұшпанға деген кетер бұл өкпе, достардың сөзі жетер жүрекке. Бір жауым мені жер қылған кезде, көп досым мені көтерді көпке.
Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Бұлталып тұрып күнді білемін, достен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Доспен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Бұлталып тұрып күндей күлемін, доспен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Бұлталып тұрып күндей күлемін, доспен дұшпанға бірдей тілегім.
Бұл менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
«Домашнее задание».
Ну а прямо сейчас начинается рубрика «Домашнее задание». Напоминаю, что это интерактивная игра, в которой слушатели активно участвуют в данной викторине. Итак, сегодня я хотела бы дать вам задание в WhatsApp по теме урока «На собрание Жиналста». Нужно будет перевести словосочетание «Wunderstückkinges». Как переводится это словосочетание и как и что оно означает? Тот, кто справится с заданием и отправит правильный ответ, получит приз от Радио Астана. Жду ваших смс-сообщений по номеру 8700-101-430. А сейчас я временно с вами прощаюсь. Это была программа «Сулья.кз». Учите казахский вместе с нами.
Обучающие курсы «Сулья.кз» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».